Premier. Matsang Noir ny vehivavy mahefa. Ampelamiary. Manantitra ny fiarabana ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peo ny 3.4 amin'ity talata fa 5 ny volana novembra 2024 ity. Dia miaraba ny Arliva isika izy hatrany koa no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Amin'ity anio ity isika dia miaraka amin'ny vahiny hatrany hatrany aloha fa melohan'izay aloha zany tsy ahivina indray le alarany telefona fa anareo miditra mivantana raha toa ka hiditra mivantana ianareo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifampizarana atao anatin'ny fandarana afaka 30 minitra ianao afaka miantso mivantana ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Izay raha hiditra mivantana, raha andefa SMS kosa dia tsy miova fa amin'ny alalan'ny 0330885002 no andefasanao an'izay SMS izay. Vahintsika ho amin'nyity anio ity a docteur Lanto miarabanao tompoko a, misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'nyity anio ity.
Ia, dia miarabatsika mpiara-miasa rehetra, miarabatsika mpiara-miasa rehetra ary miaraba ihany koa anareo a zay mihaino an'izao fandarana izao.
Eny, ary miaraka amin'ny docteur Lanto isika ny tanjona tao anatin'ny loha FDB banjinytsika moa zany mbola ho anatiny indrindrasika mamaraparana amin'izao hoe volana novembra fotoana foy akatoky ny igadonany famaranana ny taona izao a, dia mibanjina ny loha hevitra hoe ny tanjona ara-pahasalamana, ny fahasalamana tanteraka zany a, izay no hoe banjinina rehefa maromaro ny loha hevitra nentitsika ny fampiresadresahana tondrany dokotera ny anjara birikiny tao anatin'izay volana maromaro a ny arana izay. Dia amin'ity anio ity isika ny efa voalahatra dia hoe iresaka ampatsia indrindraindrindra ny maromarina kokoa hoe amin'izay hoe tanjona ny fahasalamana amin'ny ankapobean'izay a, dia iresaka momba ny sakafo a, ny fampiasam-batana, ny torimaso a, miaraka aminy eo ihany koa ny fandrindram-piterahana. Izay no horesantsika amin'ny ity anio ity.
Ia, arak'izay voalazany livre izay a, dia hiverina kely a ametraka ny loha hevitra izay noresantsika tamin'ity taona ity, dia momba ny hoe inona ny tanjona ara-pahasalamako. Eo zany teny izaho mihitsy eto a fa tsy ny olona tsony. Tanjona ara-pahasalamako no resaka teto, de nisy maromaro a izay tanjona izay a, na ny fialana amin'ny sigara, na ny
fampianana
ny toaka hosotroana zay ny tena izy moa zany fa le sigara mandeha foana ao anatiny ao, de ny fitozoana ara-batana, ny mihandraso aloha fa tsy manena vatana hono no foresaka fa fampianana vatana, de fampianana vatana ireny rehetrareny zany a, de efa nyresantsika daholy, efa nisy a ireo fanontaniana maromaro a izay efa nataonareo koa, de efa nizahana ny valiana arak'izay tratra fa misy amin'ny akapobeny a zay mbola tsy de mazava loatra raha ny fahitako le fanontaniana mbola tsy voavaly sasatsasany. De zay zany a no aravina ao anatin'le loha hevitra anakiefatra zay ezahana horesahana ao anatin'ny 30 minitra. Asa aloha raha ovita zany na tsy ovita fa zay aloha no ezaka. De mamerina fotsiny a any tsy fotsiny moa zany fa mafamerenana koa ny lazana fa ilana tombana avokoa izay zavatra natomboka rehetra de efa nisy ny firesahantsika an'izay hoe rehefa manombana de misy hoe ny iba na ny abo na tsy nisy nininina ny tranga de ianao ihany satria tanjona ara-pahasalamako ilay izy a de ianao no mamakafaka zany a ao anatin'izay hoe inona ary a le tsy natratrarako azy ka tokony anaovako ezaka na inona ny mbola tsy nataoko ka mila ho apetraka malaky ary raha ohatra ve ka tsy nisy fiovana mihitsy a avy aizany tsy fisin'le fiovana de mipetraka de manoratra za moa rehefa miresaka ohatra de ataoko hoe de manao fafana de asiana hoe ty le mihiba ty le miabo ty le tsy de rehefa hita soratra eo izy hita foana ny anaovana azy
zava-dehibe mihitsy le manoratra manampy amle
amle fandiniana mantsiny zay zavatra zay de io na tena tsy hoe manoratra ho hitanao tena ahoana ny tena tiako tenenina ndraindray mantsy ho avindrainy le olona teny hoe ka zay tsy mahay manoratra misy foana mantsy a de mitady fomba ianao zany a ahafahanao mametraka an'le hoe rehefa miba de ataoko tsara masomena ohatra fa rehefa miabo a de ataoko tsara maso fotsy ohatra fa rehefa ianao no mikaroka ny ahitanao ny vokatry ny tombana zay ataonao a de hitanao foana ny isarihana ny lalanao zay rehetrarehetra zay zany a efa ny tenentsika sy efa ny resantsika foana teto a de averiko moramora ohatr'izay izy de ny dirako voalohany indrindra ny fandridram-piterahana fandridram-piterahana debe dehibe ny mbola miresaka hoe mba averena le fandridram-piterahana ara-boajanahary sarotra tompoko a no mampianatra azy a amin'ny onjapeo ohatr'izao ny antony a de tsotra be ary mihinao fa efa azontsika tsirairay avy samy mana ny tsingerina iainany a ny vehivavy tsirairay avy de samy mana ny famaritana zany a satria hoa manoratra misy ohatra ny calendrier mihitsy zany a no apetraka tetiandro azafady tetiandro apetraka ho an'ny vehivavy tsirairay avy a de zay zany a mila fifanantonany zay de ny apetrako a satria ny afo lavitra ho a tsy azo amindrona mihitsy ny dokotera ny akaikinareo a ny sage femme ny infirmier a de everiko fa mahay an'izay zavatra zay ho an'ny fiangonana katôlika de misy ny vomiera ny fianakaviana misy mampianatra momba an'izay ao anatiny ao de antonina ireny olona ireny a ahafahana mifanatry maso manao ny tetiandro de ny apetrako fotsiny hoe jerevo tetiandro intelo no ahafahana mahita hoe aiza sy aiza ny fotoana mahalonaka sy tsy mahalonaka fandrindram-piterahana ara-boajanahary ny resako eto de tadidio tsara fa ny firaisana ranofo de natao a anananjanaka zay aloha ny famaritana azy voalohany indrindra lasy ny vavy manatanteraka firaisana ranofo a de maniry ananjanaka zay aloha fa eo anivo ny fandrindrana ny fiainana no misy hoe fa raha mbola kely le zaza eo an-tanana de tsy mbola fotoana tokony anananjanaka de fanarindran'ny mpahary ao anatin'ny vehivavy izay a fandrindrana azy zay de zay mantsy mampatonga hoe fandrindram-piterahana foana zany resahana fa raha ny tena izy a de fandrindrana ny voka no tokony ho resahana satria le voka mihitsy no na isy na tsy isy. Fa le fiterahana mantsy a rehefa be voky ianao dia tsy maintsy miteraka. Zay fotsiny io. Fa le voka zany dia zay no mampatonga ana hoe le tety andro zany a de jerena ao anatiny andao ataontsika hoe telo volana. Tsingerina intelo zany a no ahafahana
miainga
miainga ahitana hoe aiza no fotoana mahalonaka an'le vehivavy a erahana izy mivady manatanteraka firaisana ranofo a de misy voka. Fa aiza ny fotoana tsy mahalonaka ny vehivavy erahana izy mivady manao firaisana ranofo de tsy isy voka ho avy. Zay zany le ataoko hoe fandrindrana ny voka ny fijerena ny tsingerina.
Ho am'le tsingerina ve dokotera le hoe tety andro ny telo no iangana am'le tsingerina mety foana io na ho am'le hoe vehivavy manana fadim-bolana miovaova na tsingerina miovaova na hoe ho an'ny vehivavy a manana le tsingerina raikitra mety foana le hoe tsingerina telo no iangana.
Zay ary zay no antony mampatonga an'le hoe tsingerina telo zany a no jerena mba ahitana hoe misy fotoana afirina le tsingerina isan'ny andro zany izy amin'izay ary afirina afirina zany a ny isan'le andro lava indrindra de firy no isan'ny andro foy indrindra de ao hita zay rehefa manao tsara an'le tsingerina intelo de le tety andro ny resahantsika sy liva teo zany a atao mifanandrify le tety andro a de ahitana hoe eto izy lava eto izy fohy de afaka mahita zany hoe amin'ny fotoana ohatra zao a de marina fa ny firaisana ranofo eo amin'ny mpivady de mitondra voka ary fifaliana ho an'ny mpivady zay fa amin'ny fotoana ohatra zao sotra zao kosa de tsy mitondra voka fa fanehoana fitiavana eo amin'izy mivady zay napetraka ho an'ny mpivady. Za zany eto aloha satria manabe de tsy ho asiako adihevitra mihitsy hoe aha ka zay tsy mpivady fa zay te iray aranofo a tsy de olana ho ana amin'ny any loatra zay fa ny apetraka fotsiny a de ny firaisana ranofo famaritana azy a de ataon'ny mpivady mba azahoany zanaka de manaiky hoe avokoa zany nyretrarehetra ao anatin'izay a fa misy fiombonana zany ao amin'ny lasiny vavy ka amin'ny fotoana ahafantaran'ny vavy hoe mbola ao anatin'ny mahalonaka zay ka miteny ny vadiny izy a raha mbola tsy mieritreritry ny tondra voka izy mivady hevitra izy mivady a de tsy tanterahana ny firaisana ranofo.
Hevitra izy mivady ozy ianao dokotera tsy ndriko kely satria raha tsy diso a rehefa manao an'ity fandrindram-piterahana ara-boajanahary ity a de tena ny maheo an'izy mivady no izy mivady mihitsy ndray manatona zany a araka n'le fanotenenao teny am-piandohana na io any amin'ny toerana na any amin'ireny fikambanana sy ny voamerany fiangonana araka nylazainao to izy mivady mihitsy fa tsy hoe raha matory ery
izy mivady mihitsy ary zay nahafaly a tamin'ny fotoana nanaovantsika efa tamin'ny 2000 tsy tadidiko de nisy mpivady maromaro zany a tonga nanatona ny fanao fotoana de mifampianatra mihitsy efa resako teto ka amin'izay fa matetika ara le lehilahy manao hoe ka ty lesy le ohatra zao mifampianatra zany izy eo anatrehan'le izy ary zay fampianarana zay a no hitanao mihitsy eo amin'le mpivady hoe miray saina miray fo miray fanahy de miray ny vatana rehefa aveo tsy olana mihitsy fa raha vao le olana koroa le vatana fotsiny no ampiraisina fa tsisy firaisana ara-tsaina sy ny fosiny fanahy de be deaibe ny zavatra mitranga rehefa aveo zay mampatonga olana be deaibe. Zay zany tiko resahana ao anatiny le fandrindram-piterahana. De le fandrindram-piterahana misy ny ara-boajanahary zay nyresahantsika teo zay a fa misy ny tsy ara-boajanahary fa fanafody sy fandidiana. Renkeo zany a de anjaran'ny mpivady no mifandinika amin'ireny. Fa tsy misy hoe ny vavy fotsiny a na ny lahy fotsiny a no hihinam-panafody na ho atao fandidiana fa izy mivady a no miaraka manatanteraka an'ireny fandrindram-piterahana tsy ara-boajanahary ireny. Dehibe ny fanontaniana mipetraka rehefa hoe fa maninona ny fiangonana, fa maninona ny zaozaozao a dia azavaiko ara tsy ansa fotsiny le izy. Dia izay no entin'ny fiangonana zany raha ny katolika ny resahako. Satria dia misy andao atao hoe tsy ajaina zany a le ara-boajanahary a eo amin'le vehivavy na eo amin'le lehilahy eo anivo ny fanatanterahana n'le fandrindram-piterahana. Nahoana? De satria ray na atsahatra le fadim-bolana. Na tsy atao zay isiny fahavokaran'ny atody. Fahatelo, atao a na misy ara le fifanenany lahy tsirinaina sy vavy tsirinaina efa ao le aina de atao izay tsy isiny firaketan'io le ain'io zany ao anatin'ny tranonjaza. Le voajanahary rehetrarehetra izay zany a no atao zay tsy isiny a amin'ny alalan'ny fanafody tsindrona na hoanina na ositra na zay rehetrarehetra eritreretiny eo.
Zany hoe tena manohatra an'le naovanjanahary azy
zay le izy. De zay zany tsy aneken'ny fiangonana katolika raha resako eto hoe tsy mety kosa raha ny efa voajanahary no kitikitihana anatanterahana an'izay. Ny fiangonana zany tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo manao fandrindram-piterahana. Zay zany aloha zava. Ny fandrindram-piterahana, le fandrindrana ny voka zany a de ekena raha mbola olombelona koa. Fa hoe atao amin'le ara-boajanahary ve izy a sa atao amin'le tsy ara-boajanahary. De samy mandinika zany a fa hevitry ny mpivady zay zavatra izay ozy a averiko any. Fa ny saina sy ny fo ary ny fanahy no miaraka de miaraka ho azy eo ny vatana rehefaveo. Zay zany a no apetrako a raha momba an'le fandrindram-piterahana. De hiditra atao amin'le resaka toromaso a. Toromaso a ho an'ny olona tsirairay avy a de samy mana ny ilain'ny vatany zay aloha. De efa ny resahantsika teto ny resaka hoe ny olombelona de mandalo dingam-piainana. Tsy maintsy mandalo dingam-piainana. Ny ao anatin'ny kibon'eny a de rehefa teraka zaza de ankizy a de zatovo de tanora de olondehibe de zoky olona rehefa feo. Tsy maintsy mandalo rona tiana na tsy tiana. De rehefa mbola ao ankibon'eny a de ny toromason'eny zany mikaonty.
Mitondra le toromasotra
le hoe le zanaka mba hahasalama azy. Satria toromaso mahasalama resahantsika eto. De iny zany toromason'ireny zay reny zay a de andao atao hoe tanora na olondehibe. De izay reny zay zany a de tokony manana toromaso farafakeliny any amin'ny fito ora any a fa afaka mahazo hatrany amin'ny sivy ora izy. Eo azany manomboka amin'le dingam-piainana sy ny toromaso. Arakaraka ny taona io zany a sy arakaraka le dingam-piainan'le olona. De rehefa manomboka zaza indray efa teraka izany a ka hatrany andao atao hatrany amin'ny folofolo taona any a de mila matory ny ankizy. Mila matory ny zaza. De mila matory le zazakely. Ireny a de mety ho hatrany amin'ny fito ambin'ny folo ka hatrany amin'ny roapolo ora ny toromasony. Mila an'izay izy. Ny antony a de mbola voivoatra avokoa ny taova ao anatiny izany a de mila an'izay toromaso izay izy.
Azafady indrindra dokotera, zaza hatrany amin'ny folo taona mantsy ozy izy ahoana le hoe fito ambin'ny folo ora hatramin'ny roapolo ora ray indraindray mantsy raha ao anatin'le folo taona efa ny fianarana sy ohatra izay dika izay izany tena tsy tratra le
de izay no iverenako kely a amin'le hoe le toromaso izany a tsy voatery hoe le alina ihany fa misy a ireny le siesta sy le zavatra azo atao reny de na efa mianatra ary io ankizy io a tadidio tsara fa raha tonga ny an-trano izy avy mianatra afaka manomboka matory izy amin'ny fito na amin'ny valo fa afaka mifoy izy a any amin'ny enina na amin'ny fito
de mifameno le izy
de misy le siesta kely ny atsefatsefany eny a de mifameno eo zany no ametrahana hoe tandremo ray aman-dreny a fa raha mbola latsaky ny folo taona le ankizy a de tsy tsara ho azy ireny televiziona na telefona sy ny tantara reny raha manelingelona ny toromasony de hiakatra ihany tsika any amin'ny dimy ambe folo taona eo zany a le raika ambe folo ka hatramin'ny efatra ambe folo taona zany a tsy resahako loatra satria eo le elanelana be eo indraindray mbola atao hoe akizy izy indraindray mbola zatovo izy de manahirana be ny anao tsy maintsy hoe sososo fa rehefa miakatra indray ozy a any amin'ny dimy ambe folo a ka ataontsika hoe tonga any amin'ny telopolo na dimy ambe roapolo taona de any a de mitovy amin'le teo a fito a na valo ora no tokony ho toromaso de rehefa miazokony moa miamahazo taona de miamitombo io filana io zany a de mety ho atrany amin'ny sivy ora indray tena arakaraka izay zany a le resaka toromaso arakaraka ny dingam-piainan'le olona raha resaka toromaso mahasalamitsika
ay zany tena ara-bozanahary mihitsy le hoe ny olon-dehibe ny zoky olona ohatrany hoe matory izy amin'ny atoandro fa mbola matory ihany koa izy amin'ny any ohatrany hoeday mitombo mihitsy zany le filana ao aminy
mitombo le filana ao aminy de matetika ary izy a indraindray izy le matory ampitoerana fotsiny satria efa miena zany ny fiasan'ny taova rehetrarehetra ao aminy miena de ilainy zay le miaraka matory amin'ny vatany zay zany a na ny sainy a sy ny rehetrarehetra fa izany akory tsy voatery ny hoe tsy anoninina izy fa afaka arakaraka ny zavatra efa le fanaony hatramin'izay a no anatanterahany amin'izay de averiko zany fa eo am'le raha mbola zaza zany a de bebe le toromaso satria mbola ivoatra io a taova isan-karazany io zatovy tanora olon-dehibe a mitovitovy ihany reo a fito ka hatrany amin'ny sivy ora no toromasony satria miasa indray zany izy eo fa rehefa olon-dehibe zoky olona de efa somary arakaraka le fisehoany a na mitombo be izay toromaso zay a na miena fa ny azy a tsy voatery amin'ny alina izy no anatanteraka an'izay fa eny atsefatsefany eny de be deibe ny zavatra mahatonga hoe tsara io toromaso io ny kodoro atoriana aloha de efa zava-dehibe
mba hahatsara toromaso
mba hahatsara toromaso ny kodoro a de ataoko eo ihany ko a le hafanan'le efitra zay atoriana raha vao mafana be anao a tsy mahita tory, mangatsika be anao a tsy mahita tory, fa mila an'ilay hafanana antonony zany a amin'ny ahafahan'ny vatana mahita an'izay a torimaso zay. De ny ondana sy ny retraretra koa zany a misy fetraikany daholo eo. Fa ny zavatra anankiray de tonga de ivadiako any an'ny sakafo ara-pahasalamana, de misakafo mieloha fa ao anaty torimaso zany a de tsy tokony mandeha vokanina intsony. Inona tiako tenenina? Tokony misakafo adiny roa na adiny telo zany a melohany ny idirana any am-pandriana. Atory io miresahako. Zay zavatra zany a ze mbola manahirana ny olona rehetrarehetra zany zay zavatra zay. Ary zay koa zany mampatonga hoe eo anivon'ny fisakafoana de resahana foana ny hoe atao ara-dalàna tsara ny sakafo maraina amin'izay ilana azy rehetra, de maro loko sy miovaova izy amin'ny atoandro amin'izay filana arakaraka ny dingam-piainana, fa miakely izy amin'ny hariva na tsy mihinana mihitsy.
Zay matetika ampifamadihan'ny olona satria azakazaka be maraina, atoandro ndraindray tsy tafody, de amin'ny hariva izy vao tena mihinana.
De vokorotana ny torimaso ny rehefa avy eo. De asilivarana ianao fa hoe mitombo be ny isan'ny ny tahan'ny malagasy zay manao a olana eo anivon'ny fo sy ny lalandra amin'izao fotoana. Noho izay a dingam-piainana fomba iainana ny fiainana izay zany. Inona ny vaholana tsy manana fa atoriko fotsiny aloha ny zavatra tokony tsy maintsy moa zany raha ny tena marinde. Raha ohatra ianao te atory tsara de mila manaja zavatra marobe. Raha ohatra ianao te ho salama de mila manaja zavatra marobe.
Tsy maintsy manao an'le ezaka.
Manao an'le ezaka. De zay zany a ny sakafo de adiny roa na adiny telo alohan'ny idiranao mpandriana, fa raha toa ka azo atao ary a de mety hoe rano na zavatra ohatran'izay fotsiny a no atao
amin'ny
atao faran'izay maivana. Ny antony a de miala sasatra ny vatana amin'ny torimaso. Ary zay a fahasalamana ho anazy zay, miala sasatra izy. De mila miala sasatra daholo zany aho na ny saina, ary zay le hoe tsy miady saina tsony koa rehefa hiditra any amin'ny torimaso, ny vatana, ny vavony sy ny rehetrarehetra zany efa tokony milamina daholo a fa tsy manao fandevonan-kanina tsony a rehefa any amin'ny torimaso.
Eo am'le hoe fandaminana ny saina dokotera, le sakafo mantsy mety araka an'izay torohevitra ny tanenanao zay rehefa manaraka an'izay a mety hoe rehefa natao le ezaka raha tena te azo tsara tokoa an'le torimaso a mety homora ihany manaraka an'le izy, satria hoe zay zany ara-dalàna ny sakafo maraina, miovaova ny sakafo atoandro sady atao maro loko a, maivana ny hariva na tsy mihinana mihitsy a mety ho vita. Fa le eo am'le saina, le saina mihitsy mantsy indraindray ny tsy voafefa inona ny toro hevitra efa nisy ihany moa nefa nanotontsika tanatin'ny fandarana fa fampatsahivana avy aminao dokotera amin'izay le hoe fifehezana ny saina mba hoe ananana toromaso milamina tsara. Zay
zavatra anankiray aloha ny tena hitako a de ny olana any ampiasana tsy hoentina any an-trano, ny olana any an-trano tsy hoentina any ampiasana. Zay aloha tena hita mibaribary be zay amin'ny olona rehetrarehetra. Fa raha vao afamadika zay zavatra zay a de misy korontana foana. De ina koa mety hoe tsy misy vola ve ividanana sakafo na ohatra zany a tsy hitako izay vaholana apetraka aloha amin'izay zavatra izay fa fifehezana an'izay le efa nyresahantsika le hoe diarrhée mentale izay le fieritreretana be ny zavatra rehetrarehetra misy fomba foana moa izany atao hoe mampitony ny fomba fiainana fiainana respiration de chaque toi le mampitony an'le fomba fiainana izany no mampitony ny saina ihany koa ohatra hoe mifoka rivotra ianao sady manisa dimy mitazona an'izay dimy de mamoaka rivotra dimy manisa dimy izany ianao mifoka de mitazona de mamoaka rivotra avy eo de be de be no resahan'ny olona eo amin'ny fampatonena an'izay izany ataonao izay impolo indimy ambin'ny folo de mitony ianao rehefa avy eo
ny matetika mantsy amin'iny matahotra ny olona io sao de sode tsy verinao tsonyindrindra eo amin'le mitazo
dimy fa tsy atao elabe ary ireny la zavatra rehetrarehetra ampianarina ireny raha vao maheno mihitsy ianao hoe misy zavatra tsy milamina tampoka de ajanona zay foana de misy zany zay le atao hoe 5-5-5 zay a misy le atao hoe 4-7-8 a misy be de be ny karazana resahan'ny olona ampitonena zany a ny fifohana rivotra de milamina le adi-tsaina za tsy manao hoe tsy hitantsony le adi-tsaina satria tadidinareo tsika raha resaka leo le olona misotro toaka hoe iny mbo manalanala an'le adi-tsaina rehefa fa raha vao misava toaka de miverina indray le adi-tsaina fa rehefa miezaka moramora zany a de hita ihany hoe ary zay le tombana am'le tanjona ara-pahasalamako zay hita ihany hoe milamina io de le sakafo moa zany a raha azoazo zay le resaka toromaso a de hilatsaka any am'le sakafo a de
vetivety
fotsiny mihitsy a satria ny sakafo ara-pahasalamana de averitsika indray ary zay tsy maintsy ezahana ny ora fisakafoana atao zay ampitovy azy isan'andro ora fisakafoana
atao ora raikitra
manatsara zavatra be dia be zay zavatra zay ny fomba fisakafoana de apetrakitsika foana hoe misy a ny fisotron-drano atsasakadiny melohan'ny fisakafoana mba hanadio ny taovam-pandevonan-kanina de misakafo rehefa avy eo a ny manta no hohanina mieloha de misakafo an'le sakafo efa nikarakarainy iny a de asiana rano mafana mba manampy amin'ny fandevonan-kanina fomba fisakafoana zany zay de averiko ihany le teo hoe misakafo maraina arak'izay azo atao arak'izay tratra de ny sakafo atoandro efa somary miena noho le sakafo maraina de ny ariva ahena mihitsy a na ny abetsahany na ny karazany mba tsy andevokanina rehefa matory zay zany zavatra anankiray de tsarovy mandrakariva ny rano fisotro madio zay ilain'ny vatana zany fa io vatantsika io a de arakaraka le dingam-piainana mety mbola ho 80% rano mety ho 70% rano de mila n'izay rano zay foana zany de ty zavatra vo hitako a nataona dokotera indiana zay hoe ny rano izy a azo hohanina koa fa tsy sotroana fotsiny hohaniny rano izy de eo zany ianao gaka hoe hohaniny rano ahoana
de
kay a ilay rano any amin'ny voankazo ny tena tiany atongavana ny tiany zany a ampitaina de hoe tsara ny misotro rano madio a fisotro madio a fa tsara ihany koa ary ilaina no mihinana voankazo ze misy rano betsaka ireny zany
mazava rotra fa tsy refesina ho anatin'le hoe rano fisotro madio litatra sasany tamin'ny roa litatra isan'andro iny
tsy refesina fa atao amboniny zany ary zay ary mahatsara azy zany ary nanekeko iresahako azy eto hoe hitako de resahako a satria ny otrikaina sy ny vitamina sy ny retrarehetra zany a ambony azo rehefa mihinana an'izay voankazo zay
rano
de ny anina hohanina de ty zany tsy ti farany resahako de miditra tsika ny anina hohanina de za fihinana rehetrarehetra azo hohanina avokoa fa mitandrema amle manao regime ka manala ny protide ohatra le mitondra hery fanorenana
fanorenana
na manala tsy mitondra glucide fa hoe mampatavy le mitondra hery fesana fa raha vao manilika tanteraka karazana sakafo zany a de misy otrikaina tsy azo
de manila ihany le
de ma de tsy mety ihany tsy ara-pahasalamana ihany zany le izy fa le napetraky ny Office National de Nutrition zany le sakafo maro loko sy miovaova reny zany a reny atao ao an-tsaina azonao hohanina avokoa zay tsy mahaallergika tiako saloha de zavatra anakiray fa tokony azo hohanina avokoa zay sakafo hohanina rehetrarehetra
sotra anao indrindra dokterany amin'izay fanazavana izay a mafonja ny nitondranao azy a amin'izay hoe tanjona ara-pahasalamako sindrina mihitsy hoe tanjona ara-pahasalamako izay ianao a no manovo ao anatin'izay resaka rehetra andresahany dokotera izay ary de hita sika atao anatin'ny fifampizarana afaka miditra mivantana ianareo efa maromaro ny sms ato a de atombontsika amin'ny sms izay fifampizarana avy aminareo mpiaino izay za tompoko mba ti ampihena vatana fa lasa ngeza loatra vehivavy no manoratra
de iny zany a le nataoko teo iny hoe le sakafo le fomba fisakafoana zany a no isan'ny zavatra ngeza be mihitsy a apetraka de tsy afaka ntsony moa namerina an'le hoe raha mihinan-kena ianao de velaro ny tanana de le felatanana no protida sy ny karazany rehetrarehetra fa ny dokotera eny akaikinao eny a no anontanio a amin'izay de jereo a fa misy a ny atao hoe fijerena ny indice de masse corporelle fa ndraindrainy ny olona koa milaza hoe ngeza be loatra satria tenenny olona nefa tsy arak'izay akory de reny rehetrarehetrareny zany tsy ny verenako tsono mihitsy iny a satria kely le fotoana moa zany ozy a
ny manaraka miaraban'ny docteur Lant sy ny mpiara-miasa monsieur Michel ihany tena tsara ny fandarana ny malagasy mantsozy izy de miena ny andro ivelomany a 5 ka hatrany 50 taona
de
ny sakafo ozy izy ny sakafo tsy ampy nefa ny toka miroborobo ny sigara sy ny rongony eny amin'ny elakelantrano
eny mety maran'izay fa za zany tena te ametraka mihitsy amin'io resaka toka sorongony sy ny retrarehetra io a ny fiarahamonina mihitsy io fa raha ohatra ka samy miara-mientana ny ray aman-dreny eo anivon'ny fanabiazana ny retrarehetra ka mahita hoe ireo misy any tokojatovo mifoka rongony a de tokony mandray andraikitra izy milaza tompony andraikitra eto misy toerana misy sekoly a de tsy misy folometatra eo kory a de misy mivarotra toka de le tompona andraikitra tiako tenenina zany atao isika ray aman-dreny aloha miaraka mifoko tany a de hita eo zay tokony ho atao fa raha mbola avelantsika foana am'izao mahita an'le izy de ohatrany efa na mahazatra matetika ary mahita olona mamindrongony ary ohatrany efa mahazatra de tsisy miraharaha De reny zany a hitako hoe le fiarahamonina no hitako olana amin'ireny a zava-mahadomelina reny. Fa za mahita fa efa mitombo ihany taona iainantsika ka. Mitombo fa akaiky loatra dimy amby efapolo
zany. Izay zany ny miarahaba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mba saika anontany kely a tompoko, nena zany fa 28 sikla dia somary mikorontana ny fandehan'ny raha roa vola indroa amin'izao zay tamin'ny iray volana dia zao dia zao aregla dia mitete kely fotsiny le izy dia ina tompoko mety ho atin'izany fikorontanan'ny hormona sa saiko mihitsy dokotera fa mba mangataka fahavalitena azafady misaotra indrindra.
Ety, mamaly anao mihitsy aho zany hoe tsy fantatroko satria tsy hitako ianao. De be dia be mifanontaniana mbola tiako apetraka eo anatrehan'izay. De zay no ataoko hoe le mpiasa ny fahasalamana eny akaikinao a no jereo a de resao ohatra izay ny resahanao izay. De mety mbola ametraka fanontaniana marobe aminao izy a de hitanareo ao hoe inona ny antony mampatonga an'le izy. Fa raha za ty alavitra ty a tsy afaka mihitsy a iteny hoe inona ny antony a na inona ny antony.
SMS manaraka, za tsy te anao fanabeazanaizana tsy natoraly nefa ny raikilako tsy mety ho stable mihitsy. Efa heritaona mahery zao ny zanako de indraindray za mitady anao an'le fanabeazanaizana tsy tiako, inona ny tokony ataoko tompoko fa afa ihany natoraly.
De ohatr'izay ihany nafaliko anao ihany koa mbola be dia be mifanontaniana ambony ny tiako hipetraka eo anatrehany iny zavatra napetraka ho iny a de antonony a manatona le olona afaka maome an'izay le valiteny izay ho anao afa ihanyny le mifanatrika amin'nyresaka fa ny akapobeny zany a no entina isiliva eto afahanareo mieritreritra hoe ahoana na ahoana. Mba tsy indridridrira so de hoe ho ajanaka amin'ity fandarana ity leva vaohatra ohatratsika indray manakorotana an'le olona hoe ohatra fa jereo a le olona mpiasa ny fahasalamana eny akaikinareo a manazavany izay rehetrarehetra.
Mazava tsara mihitsy zay resaka napetraka dokotera zay ka resika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama tompoko.
Voalohany aloha le resaka rano tena marina mihitsy zay fa mihinandrano marina hoe sisy ny adatsinarana tena marina de fa ampiko zany zay le hoe mihinandrano zay a le voankazo zany ko ny tena ilaina be ao anatiny a indrindra ny voankazo be ranony de miala sasatra ny vatana rehefa matory ny rano koa tsy atao intsony zany hoe na ny sakafo ventiny sy ny rano sotroana zany a de atao a any amin'ny adiny roa alohan'ny idirana matory. De misy ohatra hoe le mitsangana mivalandrano ohatra de ohatra ny te hisotro rano a de ranorariny sinitsiny a tsy tokony hisotro rano mihitsy intsony amin'iny le aliny fa efa milamina zany na nitova any amin'ny vo sy ny retraretra zany fa tsy misotro rano amin'ny alina fa misy fanakortanana ataony any ao anatiny izay de momba le resaka moyenne tsy moyenne matematika araka le nazavainao teo le izy a fa misy fomba zany ijerevana azy tsy fantatro moa raha ohatra hoe ahoana fa manaova SMS ianao any amiko
miantso ny 22 443 87 ianao an rehefa vita ny fandaharana zany hoe miraika ambe folo eo 22 443 87
efa hitako mantsy hoe miazonao le izy miazonao a de fanazavana kelikely sisa zany no ampiako aminy a de afaka mandray ny SMS nao a amin'izay fa tsy moyenne matematika kosa aloha zay zany a no etiko anazavana an'izay a valiteninao zay
ny manaraka vehivavy bevoka mararen-doha foana nefa tsy sinusite fa mampatory be foana le izy de ihina ny tokony ataoko
vehivavy bevoka ianao a za zany tsy miala am'le le zavatra misy a sy ny akapobeny a ampianarana atsika eto satria fanabiazana vehivavy bevoka ianao a
de
tsy maintsy misafo ianao zany de rehefa misafo ianao a no milaza amin'ny rasazy na amin'ny dokotera hoe marary an-doha foana ianao satria be de be mihitsy a ny aretin'ny vehivavy bevoka mitarika an'izay a makarary an-doha zay ka tsy voatery hoe sinusite araka ny teneninao a tsy voatery hoe mampatory be maninona fa mety misy zavatra tsy azonao an-tsaina mihitsy a ao ambadika zay a aretina andohana vehivavy bevoka zay noho izay a de manontany mandrakariva ny dokotera mpampisafo na rasazy a mampisafo satria ianao vehivavy bevoka
ny manaraka mba toroy hevitra rehefa ny vinantoko a intelo niteraka de maty daholo voateraka herinandro de maty
maty foana le olona de tena mila fizahana mihitsy ny zany zany ny olona zany fizahana amin'ny dokotera na afaka hoe gynéco spécialiste kokoa no afaka miresaka an'izany hoe nahoana no tsy azo satria mbola azo atao hoe tsy azo mantsy izy amin'izay fotoana izay
azafady firy jour avance après ny ovulation ny période de fécondation a de ahoana ny alalàna hoe firy jour ny cyclako
efa resantsika be foana ko zany fa ny cycle zay ihany ny resahako fa ny plus ou moins ny andro ny ovulation resahanao a arakaraka ho a mila ny reto le tsingerina telo reto afahana mahita an'izay fa ny fahafantarana hoe firy andro ny cycle kosa de raha vo mahita raha ianao a milatsaka eo amin'ny clôte zany a de zay a no andro voalohany de ny andro farany de raha vo de rehefa mahita raha
manaraka
indray zany ianao a de iny ny andro voalohany tsingerina manaraka fa le tsingerina teo aloha zany a de tapitra homaliny iny asa raha
mazavazay
mantsy mba mpatokana hoe mila soratana mantsy le izy fa metomboka zany izy a am'le fisinina raha mandrapa andro melo ny fiverenany zay raha zay indray fa mifadim-bolana metomboka am'le fisinina raha iny a de arakaraky ny olona misy hatramin'ny fito andro arakaraky ny fadim-bolana
ny manaraka za tompoko miovaova foana ny fadim-bolana de misy miteny za hoe mikorontan-tsaina hono mahatonga an'izany marina ve zany tompoko
anankiray a amin'ny antony mampatonga ny fadim-bolana miovaova ny fikorontanan-tsaina fa misy antony marobe ao an-damosina ihany koa izay ilana fizahana raha ohatra ka tsy mety aminao le miovaova izay ny fadim-bolana.
Inona ny tokony atao rehefa voavy ny terakiny raha ampiasa io fandriram-piterahana ara-boajanahary io a nefa tsy mbola mandeha règle?
De miandry mihitsy ka miandry mihitsy rehefa amin'izay satria rehefa voavy miteraka ianao a de manao fandriram-piterahana ara-boajanahary ianao a rehefa mampinono 50 farafahakeliny ao anatin'ny andro iray. Iny le hoe mama iny koa mantsy a efa fandrindram-piterahana ara-boajanahary a iny le mama iny de mandra-piverin'ny fadim-bolana zany a de efa manao a fandrindram-piterahana ara-boajanahary ianao satria mampinono farafahakeliny 50 ao anatin'ny andro iray.
Nanao fanabeazana izana nanao fanabeazana tsindrona izay 40 taona nefa te hiteraka indray inona ny tokony atao?
De itony a ilay a atao hoe miandry a ny fiverenany tsingerina eo amin'ilay vehivavy indray zany fiverenany retour de fécondité ozy ny teny frantsay ajanona le tsindrona de miandry ny fiverenany vatanao indray zany hiasa ara-dalàna de io a arakaraky ny olona misy 8 volana misy 3 volana de miverina misy 8 volana de miverina fa misy tsy miverina tsony mihitsy de io zany a le ataoko hoe arakaraky le olona fa tsisy afaka ilaza hoe inona fa raha teteraka indray nareo a de ajanona ilay a tsindrona aloha de zay fivoara ny vatanao eo zany a no andrasana.
SMS manaraka ny zanako efa taona sy tapany a be toromaso be normal ve zany azafady zazalahy?
Nisy ny resantsika teo le fotoana tokony ananany le zaza matory a de arakarak'izay fa raha toa ka everiny sainao sy manelingelinanao zay a de jereo ihany a ny dokotera de jereo ihany koa raha efa mankany ampianarana izy ohatra efa taon'izany mbola grande section zany mbola le mitondra ondany zany de arakarak'izay no ijerevanazy.
Vehivavy manambady efa taona iray a maniry ananjanaka nefa mbola tsy mahazo zaza efa namonjy hôpitaly a fa salamatsara ozy izy ny dokotera inona koa ary no atao?
Raha ozy ny dokotera hoe salamatsara fa mbola tsy mahazo zaza heritaona ny vadiny zany a mbola tsy manaitra zany raha ny dokotera aloha mbola tsy manaitra fa mbola misy fotoana ny zavatrarehetra de tonga amin'ny fotoanany eo izy nareo salamatsara tsy misy zavatra hafa tokony ho atao zany.
Dingamiko zay tsy ho anatiny loha hevitra fa be diny dokotera raha vao tsy ho anatiny afaka firy andro rinany fandehanany fadim-bolana vao mahazo manao firaisana raha hitandrina ilay vokatsy rina zany hoe tsy te hiteraka izy zany
zay zany a de tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandrindrana an'le voka sy ny resantsika teo a de mila mahafantatra zany tsika hoe firy le tsingerina de manahoana ny fandehany a de zay le ataotsika hoe tsy voaresaky tsiketo zay a fa mila fionana.
Tena lasa kizitina be za fa tsy ampitoromaso fa le zanako maditra alina be a de lasa reradavy za na de tsy manao asa be azy
de zay zao a tena ana mihitsy hoe kizitina izy a fa tsy ampitoromaso satria le zaza maditra alina de
lasa reradavy
de zavatra atao zao a de ny jerena hoe fa inona ny mampaditra alina an'le zaza fa rehefa hita zay a ka nahitana vaaolana de milamina daholo ilay aty aoriana rehetrarehetra. Izay izany ilay ataoko hoe eo anivon'ny fijerena ny zavatra tokony atao a, de tombana raha ohatra ka izay no nanovana azy a, de jerena ilay fototr'olana, de ao no jerena hoe ahoana ny ahafahana mametraka vahaolana amin'ilay izy a, de milamina daholo ny rehetrarehetra.
Tanora sivy ambin'ny folo taona manambady, toroy hevitra fa enim-bolana izay nafitan'ny raranay a, mbola tsy misy zaza ihany, very hevitra izahay a, de mba toroy hevitra.
De ohatr'ilay teo ihany, raha salama tsara nareo a, vao enim-bolana tsy misy olana, tsy misy manaitra izany a, fa ny fifankatiavana, ny fitiavana ny kokoa ny tokony ho izy a, no amafiso fa tsy mbola manaitra izany.
Firy andro rinany fadim-bolana no tsy azo anaovana firaisana ranofo, de firy andro alohany azafady?
Tsy azo anaovana firaisana ranofo satria maninona inona ny antony? Ny zavatra atao mety tsy tokony misy antony, tsy te hiteraka ve izany sa inona? De ohatr'ilay teo ihany no avaliko azy hoe mila fantatra aloha hoe firy ilay tsingerina.
Za tompoko mahi de mba te hitombo. Taloha za a 8 kilao a, izao a 5 kilao, 3 taona.
Mahi fa te hitombo. Tsisy afa-tsy sakafo aloha raha vao izay.
Raha vao te hitombo.
De fomba fisakafony io ihany a no jerevo tsara. De raha te hitombo a, de ampitomboana ny habetsany. Sakafo maro loko sy miovaova fa ampitombosina ny habetsany. Zavatra ohatr'izay izany a no atao.
Afatra farany ho an'ny mpiaino, dokotera maranantsika.
Afatra farany ho an'ny mpiaino, be dia be ilay lohahevitra ny araka nentina teto a, de somary sahirana kely nefa nisy antony na tonga an'izay. De jereo a fa ny fiainana izany a tsy hoe sakafo fotsiny na toromaso fotsiny na fitondrana voka fotsiny, fa ireo rehetrarehetrareo a de fiainana avokoa, de ezahana sy tsy maintsy atao zany a zay ahafantarana ny farafahakeliny tokony ho ay amin'izay zavatra rehetrarehetra izay mba irindra ny fiainana amin'ny akapobeny.
Azahoana tanjona ara-pahasalamana.
Azahoana le tanjona ara-pahasalamana. Fa tsika efa resaka fa ny tanjona ara-pahasalamana mitondra ny amin'ny tanjona hafa marobe ihany koa. De mahereza amin'izay a fikaroany izay izany.
Sotranao indrindra dokotera. Lehibe izay zavatra nentinao tamin'ity androany ity izay a, de isaorana ihany koa ny mpiaino a. Niaraka tamintsika teto a, nandray anjara mivantana na ny niaino ny fandarana. Misaotra ny ary Livala avy rary tanteraka ny fifandraisana miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a. Ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
La miage ma tsang noir ni vivave maif ampela miage